Вие сте в часа на синята мъгла в деня на будителя. Няма да кажа българския. Днес видях така, успях на бързи обороти да погледна сайтове, издания, предавания, телевизионни канали. И така на някои от местата доста се видимо преекспонираше това българско будителство. Макар че ако сега ме спрете на улицата под формата на анкета и ме попитате сети се, нали, за трима будителя и така просто без да мислиш. Ами един от тях се казва Ахмет Емин Атасой, мой духовен приятел. Живее в едно селце край Търговище, мисля. Това е един великолепен, както ги наричаме хора от българските турци, но аз не го определям така. Този човек е изключителен будител. Този човек издаде над 500-600 страници, преведе и издаде цялата почти история на българската литература, на българските писатели и поети. Такива будители в нашата култура имаме. Арменци, гърци, евреи, какви ли не още хора. Така че това с това определение български будизъм е точно... Днес някой така беше написал български будизъм. И аз се смях, защото не мога да разбера какво искат да ми кажат. И сега защо ви ги разказвам тия неща? Защото те имат връзка с културата, познанието, философията и духовното приятелство, което ми дава личност като Аида Марковска, човек, който знае, че с естествената си скромност няма да се съгласи с суперлативи за нея, но тя за мен е един от будителите, които са се изправили на житейския ми път в така по-ново време. И затова ще кажа добре дошла в часа на синята мъгла. Честит празник!
Честит празник! Радвам се да те чуя, Райна.
Директно ще те попитам. Този спор нужен, ненужен между символиката и празника на това, което носи Хелоуин и да кажем, нашата не само родова, но историческа културна традиция на този ден, те бият ли се, карат ли се, помагат ли се, допълват ли се? Какво се случва в този глобален свят през твоя поглед, през твоята философия за живота и за нашата родова история?
Преекспонирана е тази символична битка, според мен. Просто двете събития са едно след друго като дати. Това, което се нарича Хелоуин или празникът на вещици, на таласъми, не знам, на мъртвите, може би, повече. Това е празник, който в западната култура, в запад от нас, изразява почет към свят, който ни е страшен, който не познаваме, и понеже наистина много-много ни е страх и от смъртта, и от всички нейни атрибути, които срещаме в живота си, ние превръщаме този страх в смях. Един такъв нервен смях, почитайки я смъртта и извеждайки на някакъв повиш план, естествено, от нас хората. В нашата българската култура ние имаме подобни празненства. То не е празник, това е почитане на смъртта. Само след 5-6 дни при нас е задушница, преди е Архангеловия ден. Отново идеята е, че смъртта трябва да бъде уважавана, че мъртвите трябва да бъдат почетени, че тези, които са преди нас, са живяли стойностен живот и ние трябва да сведем глави пред тях. Това е празникът, според мен. А будителите са нещо съвсем различно. Това са хора, които са отдали смисъла на своя живот в това да събудят другите в духовен аспект, в културен аспект, в родолюбив аспект. И мисля, че двете нямат нищо общо за това и няма полоса, върху която те да се бият. Нека да не изкарваме сега кукерите по никое време след Димитров ден. Не им е сега времето, за да се преборим с хелоуинските тикви. Няма нужда. Нашите хубави празници ще си дойдат на времето, ще си сложат кукерите, техните костюми, ще звъннат чамовете, когато си му е времето, и ще изплашим злото, ще го гоним с смях, с силен шум, както правят всички народи по света, но нека си бъде по нашето си време. А че децата ще издълбаят някоя тиква и ще нарисуват някоя тиква на вратата, аз не мисля, че бива чак толкова да се тормозим с това нещо. В крайна сметка, възпитанието на младите хора идва през примерът и през разказите на по-големите, на мама, татко, баба и дядо. Това е всичко, което е нужно да правим за нашите деца, да им разказваме за нашите родители, за нашите баби и дядовци, ако помним още по-назад, да им четем българските книги. И така, може би, ще събудим в тях наистина това, което искаме да видим. Едно принципно красиво родолюбие, което е изпълнено с съпричастност, с вяра в доброто, защото нашият народ вярва в доброто, а не в страховете си.
Сега, да, сега като си представим, че може би ще настъпи отново за известно време онлайн формите на образование и буквално няма да бъдем заобиколени от с рамки или без рамки, митологизирани или не, лицата, портретите на, слава Богу, сега старите партийни лица са заместени преди всичко от герой на нашата история, писатели, видни общественици. Това е разбираемо, но ако и да се абстрахираме от това, кой е първия в така, да кажем, родоначалника, човека, от който зависи едно дете да бъде възпитано в будителство, не като изповядване на клишета от стените или учебниците по история, а да разпознава будния дух. Кой е човека, който би трябвало да го направи? Това баба ли е, дядо ли е, родителя ли е, учителя ли е, кой е?
Всичките. Не можем да отделим само единия като най-важния, единствения по-точно. Може би всичко започва от баба и дядо наистина, защото те са тези, които държат духът на рода в нас, които пазят спомените и те ги пазят пречупени през тяхната емоция, през тяхните усещания, които са имали. И това е много важно за нас, защото в самото дете, още от съвсем маничко, от бебенце, баба и дядо може да събудат с песните си, с разказите си, с историите си, този родолюбив дух в детето. Но след това задължително идват родителите, които трябва да почитат по-възрастните си родители, мама и татко, баба и дядо, тези, от които проистичаме, и тази почет трябва да бъде видима за децата. И след това, разбира се, това дълбоко уважение, което българският народ изконно има към своите учители, към своите даскали, това отново трябва да се събуди в детето с уважението на родителя към самия учител. Защо го загубиха? Защото родителите спряха да уважават учителите. Защото учителят не е последната инстанция в училище, а след него има други, които предпродреждат неговата дума. Аз мисля, че всички тези хора са отговорни за събуждането на децата ни в дух на родолюбие, в дух на обич към езика, към родината, към природата ни, към нашите традиции и в крайна сметка към това, което са, защото човек е точно това, той е изтъкан от тези неща, от духът на своя корен, на своята родина, на своя език, майчин и татков, от който е тръгнал живота му. Аз съм казвала, че ние се променяме от това какъв език майчин говорим. Променяме се чисто физиологично. Лицето ни се променя от това какъв език говорим от деца. И точно заради това тези са хората, които трябва да събудат. И обществото като цяло. Съседът, възпитателят, по-възрастният човек, който трябва да бъде авторитет пред детето, докато расте. Всички ние трябва да бъдем родолюбиви и да събуждаме в децата точно тази идея.
Тези дни, и не само тези дни, но да не търся специални думи въвеждащи, наистина насищайки се от така преживяното в голямото информационно и медийно поле, аз виждам, че за света си е така, болест ли е, проблем ли е, Има световна криза на лидери. Нямам предвид на духовни водачи, будисти или други мислители, тези, дето така медитират в някакви храмове, нали? Това е друго. Но ние имаме съвременния човек, като че ли преживява тази криза на авторитетите. Нещо се е разбъркало в подредбата на авторитетите и го виждам в ежедневието. Наблюдаваш ли нещо такова?
Съгласна съм напълно с тебе. Аз също съм разсъждавала за това, защо няма добри авторитети пред нас, добър пример, след който всички да вървим в нашето съвремие, защото да, нашите революционери, нашите български будители, че и световните такива будители също са ясни от историята и ние можем да вземем пример от тях и би следвало да го направим, разбира се. Но в днешно време не виждаме такива. Първо, историята показва своите истински чеда след време. Ние, може би, съвременниците нямаме поглед върху нашите съвремени будители, защото живеем живота си заедно с тях. Но може би и идва това, това са мои разсъждения, разбира се, че всички ние имаме безкраен и неограничен достъп до всякакви ресурси, абсолютно всякакви, интелектуални, културни, всички ресурси, които биха ни затруднили в един период по-назад. Едно време, за да отидеш на културно събитие, наистина е било цяло събитие в живота ти. Дори да отидеш до града е било голямо събитие. Да се нагиздиш, да си сложиш новите дрехи, или пък да предприемеш, да се научиш да свириш, да пееш. Това са били много изключителни ресурси, които само най-надарените, най-упоритите са постигали, след това всички са вървяли по тях и са ги уважавали. Сега този ресурс е сякаш опорочен, непрекъснато достъпен. В днешно време слушам цяла сутрин за разговори с директори на театри, на различни културни институции, които казват, че ето нас сега не може да се работи нормално. А може би точно това постигнахме сега с нашето зло безвремие. Да се отдръпне от нас този ресурс, който захранваше духа ни, за да можем пък да оценим колко ни е важен, колко ни е ценен, колко е значим в живота ни духът на тези, които изграждат характера на човека, изграждат неговата историческа визия.
Прекъсвам те само за секунда. Тази сутрин едно от нещата, които ме събуди в буквалния смисъл на думата, беше един пост в Фейсбук пространството на моя прекрасен духовен приятел Веско Ешкенази, с там не знам колко, 600 лайка, как се казва, за един час. И той написал тази сутрин: ама защо ми пожелавате честит празник, нали, Хелоуин, защото той все пак живее в една друга среда. Специално каза за България, ние си живеем Хелоуин, не е нужно днешния ден да го празнуваме. Така, тъжно ме разсмя, но за съжаление, така, съгласна съм с него, защото той е от моите духовни братя, така че да, живеем в един Хелоуин. А часът е малко преди да, така, да притворим вратата на нашия разговор, защото е неделя. Едно време възрастните хора, дори аз си го спомням, казваха честит празник на всеки неделен ден.
Така.
И се събираха на роднински обед, дали в семейството, дали в рода. Слава Богу, аз това съм го имала в ранните си години. И сега често говоря с приятели и роднини, че ние всъщност повече от година-две никога не се събираме край родовата маса. Не само за да похапнем, ами всеки да разкаже какво се случва в живота му. Защо изчезнаха тези обеди от семейството и рода като цяло?
Точно заради загубата на авторитетите. Вероятно помниш, че за нас нашият баща беше голям авторитет. Аз не мога да си представя да застана срещу баща си и да споря с него, да оспорвам негови думи или някакви решения. А сега изобщо не е така. Сега децата са активни към своите родители. Аз също съм преживяла това в детството си, даже до късните си тинейджерски години. Обядвахме всяка неделя с моето семейство и разказвахме своите истории. Това за мен е било източник на изключителна радост. И до сега обичам това време. Точно и сега, по обяд неделя, именно заради тези срещи с семейството и с моите родители. Аз призовавам всички сега, когато така или иначе ни ограничават навън да се виждаме, което в никакъв случай не ми харесва, но тъй или иначе сме си по къщите повече, отколкото друг път. Защо да не го върнем това? Хайде да отделим един неделен преди обед, след обед на своето семейство, да сме всички заедно и да слушаме това, което има да ни се разкаже от тези, които са преди нас. Да отговорим на въпросите на децата, които са много и неизменни и така трябва да бъде. Да задоволим тяхните желания да знаят повече за рода и за семейството си, защото децата искат да знаят. Ето така ще възстановим авторитета на семейството. Ако го направим, няма как да дойде отвън. Няма кой да ни научи, ако ние не седнем. Просто не направим една хубава трапеза за нашето семейство. Не седнем и не погледнем цялата си челяд и сърцето ни да се изпълни с любов и радост към Бога, към света, към родината. Защото това е родината. Твоето семейство, твоя род, твоят квартал, твоето село, твоя град. Това
Аида,
е
Аида Марковска в часа на синята мъгла.